Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Bela nedelja je nedelja Božjega usmiljenja. V Jezusu imamo pravo življenje in srečo.
Papež Frančišek se v novi knjigi spominja Benedikta 16. Bil mi je kot oče.
Naša zastava ne povezuje le državljanov Slovenije, ampak tudi rojake po svetu.
Na policijski akademiji v Tacnu podelili 97 medalj pogumnim, ki so lani reševali življenja.
Krevs? Ali ima Izrael strategijo, kako končati vojno, kako sploh priti do trajnega miru ob vse večji nevarnosti širjenja konflikta v regiji?
Vreme pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelja Marjan Bunič in Štefan Iskra. Na letošnjo Belo nedeljo se spominjamo ustanovitve treh novih škofij leta 2006, Novomeške, Celske in Murskosoboške. Ime izvira iz starokrščanskih časov, ko so novokrščanci, ki so prejeli zakrament Svetega krsta, med velikonočno vigilijo ves teden po veliki noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Novejše poimenovanje pa je ime Nedelja Božjega usmiljenja. Leta 2000 je sveti papež Janez Pavel II. Razglasil polsko redovnico Faustino Kovalsko za svetnico ter določil, da se prva nedelja po veliki noči odslej vsej cerkve imenuje Nedelja Božjega usmiljenja. Na povezanost tega praznika in bele nedelje kaže zakrament krsta, ko so novokrščenemu odpuščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave med usmiljenim Bogom in človekom.
Papež Frančišek je pri opoldanski molitvi vsem zastavil izzivalno vprašanje, kaj pomeni imeti življenje, o katerem danes govori Jezus v Evangeliju. Vidimo lahko, da nekateri omejujejo obstoj napora, da bi uživali in imeli veliko stvari, jedli in pili, se zabavali, kopičili denar in stvari, doživljali nova in močna čustva. To je pot, ki se na prvi pogled zdi prijetna, vendar ne nasiti srca.
A tako človek ne živi, saj hoja po poteh užitka in moči ne vodi k sreči. Toliko vidikov obstoja ostaja neodgovorjenih, kot so ljubezen, neizogibne izkušnje bolečine, omajenosti in smrti. Danes nam Evangelij pravi, da se polnost življenja, h kateremu je poklican vsak od nas, uresničuje v Jezusu. Toda kako do nje priti, kako jo izkusiti?
Papež na to omeni učence, ki so prestrašeni in zaprti, a Jezusove poveličane rane jim odprejo nov pogled, prejmejo Svetega Duha in novo življenje.
Tudi mi imamo lahko vsak dan pravo življenje. Samo uprite svoj pogled ukrižanega in ostalega Jezusa. Srečajte ga v zakramentih in molitvi. Prepoznajte njegovo navzočnost, verjemite vanj, pustite se dotakniti njegovi milosti in se pustite voditi njegovemu zgledu. Izkusite veselje, ljubiti kakor on.
Ob sklepu nagovora zbranim na trgu svetega Petra je papež molil za umrle romarje v Južni Afriki, ki so se minuli teden ponesrečili z avtobusom. Povabil je tudi k molitvi za uspeh pogajanj za premirje v Gazi.
V Španiji je minuli teden izšla še ena knjiga, intervju s papežem Frančiškom. Njegove besede je zapisal španski novinar Javier Martinez Brokal, Frančišek pa se v knjigi spominja predvsem svojega odnosa z Benediktom 16. Med drugim je povedal, da mu je bil kot oče. Več Marta Jerebič.
Benedikt 16. je bil zelo blag človek. V nekaterih primerih so ga nekateri ljudje izkoristili morda brez zlonamernosti in mu omejili gibanje. Na žalost so ga na nek način obkrožali. Bil je zelo občutljiv človek, vendar ni bil šibek, bil je močan. Toda bil je ponižen in se raje ni usiljeval, zato je veliko pretrpel, je povedal papež Frančišek. Dodal je, da mu je bil Benedikt 16. kot oče in mu je pustil rasti. Nikoli se ni vmešaval v njegove odločitve. Ob neki priložnosti, ko je šlo za neko odločitev, ki je ni razumel, ga je na zelo naraven način prosil za pojasnilo. Rekel mu je, poglej, tega ne razumem, vendar je odločitev v tvojih rokah. Ko mu je pojasnil razloge, je bil zadovoljen. Ob tem je Frančišek dejal, nikoli me ni nehal podpirati, morda je bilo kaj, s čimer se ni strinjal, vendar mi tega ni nikoli rekel. Frančišek je novinarju Javierju Martinez Brokalu še razkril, da je že naročil reformo papeških pogrebov. Pogreb Benedikta XVI. Je bil zadnji, pri katerem je bilo papeževo telo izpostavljeno zunaj krste na mrtvaškem odru. Papeže je treba pokopati kot vse druge otroke cerkve, dostojanstveno kot vsakega kristjana, je dejal Frančišek in dodal, da bo zato pogrebni obred za papeže odslej močno poenostavljen in bolj skromen. Poleg tega papež v knjigi potrjuje, da je dal navodila za svoj pokop v baziliki svete Marije Velike. Kar zadeva bližnjo prihodnost, pa je Jorge Mario Bergoglio dejal, da ne bo napisal okrožnice v miru, prav tako ne bo sprožil reforme postopka konklava, s čimer je zanikal govorice, ki krožijo v zvezi s tem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Svetovni dan zdravja, moje zdravje, moja pravica in tudi odgovornost posameznika.
Nova knjiga profesorja Boštjana Turka, Jetniki svobode, Slovenci, Jugoslavija in oblast osvobodilne fronte.
Šport. V japonski Suzuki je na četrti letošnji dirki svetovnega prvenstva Formule 1 Max Verstappen upisal tretjo zmago sezone.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Primorski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo. Sicer med razsepom Gozarja in Vrhniko proti Kopru zamuda za voznike okoli 25 minut. Obvoz osebna vozila zato možem pri regionalni cesti Ljubljana Vrhnika ali pa čez Horjul zastoj pa nastaja tudi na posameznih odsekih na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika. Občasno pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru še pred Logatcem, to pa je zamuda za voznike med 10 in 15 minutami. Tako, dela se izvajajo na Primorski avtocesti med Brezovicom Vrhniko in pa med Vrhnikom Logatcem proti Kopru, zaradi tega tudi zastoji. Delajo pa še na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Promet bo na tem odseku danes do 23. ure potekalo po enem pasu, zaprt pa je tudi izvoz Domžale proti Mariboru. Cesta Čatež ob Savi Mokrice pa bo pri prilipah zaradi preditve zaprta danes do 20. ure. Obvoz je urejen tudi po Dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in obrežje obe smeri in sicer tudi za vozila brez vinjete. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V geometričnem središču v Spodnji Slivni pri Vačah so zgodaj popoldne pripravili osrednjo proslavo ob 7. aprilu, dnevu slovenske zastave. Zbrane je med drugim nagovoril namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske, brigadir Uroš Paternus. Že v petek so v organizaciji Društva Heraldika Slovenika odkrili novo spominsko obeležje slovenski zastavi na Trgu Republike in izvedli tradicionalno menjavo zastave na Wolfovi ulici v Ljubljani. Tone Gorjup.
Društvo Heraldika je prvo slovesnost z vojaškimi častmi v Geusu pripravilo 7. aprila 1989 ob 150-letnici prvega izobešanja slovenske zastave. Od takrat se običajno vsako prvo nedeljo v aprilu zbirajo v Spodnji Slivi z namenom ohranjanja slovenske narodne identitete. Pred leti je takratni minister za kohezijo Zvonko Černač spomnil na pomenljiv dogodek z besedami.
7. aprila 1848 je študent Lovro Toman kot odziv na izobešanje neke druge zastave na Grajskem hribu prvič izobesil slovensko zastavo. Malo kasneje, 23. septembra istega leta, je bila ta zastava v taki barvni zasnovi tudi pripoznana na Dunaju.
Barve slovenske trobojnice, bilo, plavo, rdečo, sta na osnovi kranjskega deželnega grba določila absolventa prava na Dunaju, Peter Kozler in Anton Globočnik. Vsi trije so bili v skupini študentov, ki so spomladi 1848 pod vodstvom Frana Miklošiča prišli v Ljubljano, da bi spodbudili zavedne Slovence k podpisovanju peticije za zedinjeno Slovenijo. Društvo Heraldika si zdaj prizadeva, da bi se uveljavil tudi april kot mesec slovenske zastave. Ob letošnjem vstopu van so minuli petek izpolnili dolgoletno društveno željo ter po 33 letih od razglasitve neodvisnosti in samostojnosti postavili obeležje slovenski osamosvojitveni zastavi na Trgu republike, ki stoji nasproti parlamenta. Sledila je menjava zastave na nekdanji gledališki, danes Wolfovi ulici. Predstavnik društva Heraldika Matija Kenda je v zastavi kot simbolu, ki nas povezuje, povedal.
Zastava ni samo simbol politične oblasti, ni samo zastava, ki jo izobešamo, ko je kakšen športen dogodek ali da je samo visijo pred uradnimi institucijami. Ne, zastavo se lahko izobeša vsak dan. Važno pa je, da jo mi spoštljivo dojemamo oziroma z njo spoštljivo delamo in z njo pravilno rokujemo. In to se trudimo tudi v društvu Heraldika Slovenika.
Ne samo Slovence in državljane Slovenije v domovini, tudi rojake po svetu povezuje slovenska zastava. Slovenci v Melbourneu v Avstraliji so pred časom ostali brez svoje radijske ure na postaji 3ZZZ. Ob letošnji veliki noči pa je znova zaživela. Prek interneta jo spremljajo tako, da kliknejo na slovensko zastavo. Naša zastava tudi pripadnikom drugih jezikovnih skupin pove, da gre za slovensko radijsko uro.
Na Policijski akademiji v Tacnu so za požrtvovalnost in hrabrost podelili kar 97 medalj policije. Dogodka sta se udeležila tudi generalni direktor policije Senad Jusić in notranji minister Boštjan Poklukar ter predala medalje tistim, ki so v preteklem letu pogumno ogrozili svoje življenje za dobro državljanov. Več v prispevku Nike Mandel, ki ga je prebrala Petra Stopar.
Letošnje nagrajence odlikujeta hrabrost in iznajdljivost v nepredvidljivih situacijah, kjer ni bilo veliko časa za premislek, ampak je bilo treba ravnati po občutku in nemudoma ukrepati, so zapisali na generalni policijski upravi. Podelili so 89 medalj za požrtvovalnost in 8 medalj za hrabrost. Minister Poklukar je prejemnikom spregovoril o vrednosti pomoči sočloveku.
Pomoč sočloveku je vsem nam popolnoma samoumevna. Ako se v resnici soočate z reševanjem življenja sočloveku, ste mnogokrat tudi sami izpostavljeni nevarnostim in izzivom, na katere takrat niti ne pomislite. Vodi vas notrni nagon pomagati človeku in podzavestni avtomatizem lastne usposobljenosti. Delate tisto, kar je prav in v tistem trenutku nujno potrebno. Brez pomisleka in brez besed.
Generalni direktor policije Jušić pa meni, da se Slovenci z zaupanjem obračamo po pomoč k policiji in je na to izredno ponosen.
Neizmerno zadovoljen sem, da je bilo prav zaradi usposobljenosti naših sodelavcev in posameznikov iz vrst družbe rešenih toliko življenj. Vsi so namreč imeli to dragoceno znanje in ga tudi brez strahu uporabili. Dejstvo je, da so situacije, ko je ogroženo človeško življenje, neizmerno stresne. Pa tudi strašljive. Zato je toliko pomembnejše, dobro in usklajeno sodelovanje večjih oseb.
Medaljo za hrabrost je med drugimi prejel tudi Dimitar Stanimirov Kirilov, civilist in občan z območja policijske uprave Koper, ki je maja lani preprečil rop bančne poslovalnice, tako da se je roparjem postavil po robu. Tisti trenutek ni veliko razmišljal, niti ga ni bilo strah, pravi Kirilov, sicer državljan Bolgarije. Med dejanjem je roparju iz roke poskušal vzeti pištolo, pri čemer ga je ropar z njo večkrat udaril glavo in jo sprožil proti stropu. Vsi prejemniki medalj pišejo ganljive zgodbe poguma, za kar smo jim iz srca hvaležni.
Mineva pol leta od izbruha bližnjevzhodne vojne med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom. V tem času je življenje izgubilo več kot 1200 Izraelcev in 33 tisoč Palestincev. Kljub humanitarni katastrofi še vedno potekajo boji v Gazi, medtem ko zahodni zavezniki izgubljajo potrpljenje nad vse bolj nesorazmernimi napadi judovske države na palestinsko enklavo. Za več podrobnosti je zdaj z nami poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu, Nate Krevs. Ali ima Izrael strategijo, kako končati vojno, kako sploh priti do trajnega miru ob vse večji nevarnosti širjenja konflikta v regiji?
Česa takega si tudi po šestih mesecih ni nihče predstavljal. V konflikt so se vključili jemenski Huti, libanonski Hezbolah in iranska revolucionarna garda. Skratka, trije proksi akteri, ki podpirajo skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki vlada v Gazi. Izrael tako rekoč ne bije bitke zgolj na terenu, na 365 kvadratnih kilometrih v palestinski enklavi, temveč je vse večja možnost, da postane tarča kjerkoli v svetu. Že v petek so Izraelci zaradi nevarnosti napadov začasno zaprli več kot 20 ambasad po svetu. Iran je namreč obtožil Izrael, da je izvedel napad na njihov konzulat v Siriji, sicer pa konflikt neposredno vpliva na svetovno trgovino. Ne nazadnje na cene izdelkov na naših policah. 60% vseh ladij se še vedno izogiba Rdečemu morju in Sueškemu prekopu, ter raje potuje okoli Afrike mimo rta dobrega upanja, kar za 2 tedna podaljša dobavno pot do dnimo Luke Koper in drugih evropskih pristanišč. A če se vrnem neposredno na bojišče, Izraelova strategija je uničenje Hamasa. To se v zadnjih mesecih ni bistveno spremenilo, vendar dejstvo je, da imamo v Gazi več skrajnih terorističnih milic. Islamski džihad je takšen primer. No pa še to, Hamas je v 15 letih vladavine zarezal vse pore palestinske družbe v Gazi. Celo nadzoruje Ministrstvo za zdravje. Kljub številnim manipulacijam glede števila žrtev spopadov, je jasno, da je medijsko vojno Izrael že davno izgubil. Svetovna javnost je pozabila na 7. oktober, ko je Hamas izvedel teroristični napad po zraku, morju in pokopnem na Izrael. V njem je umrlo 1200 ljudi. Svet zdaj gleda maščevanje, ki je v Gazi terjalo še več kot 33 tisoč ljudi. Ocenjuje se, da jih je le slaba polovica povezanih s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. A nemogoče je opravičiti smrt nedolžnih civilistov, ženske in otroci. V 2,3-milijonski Gazi je 50% ljudi mlajših od 18 let, prav tako gre za gosto poseljeno enklavo nad in pod površjem. Na stotine kilometrov dolgih rovov, kjer Hamas skriva preostalih 130 talcev, od katerih se ocenjuje, da jih je okoli 80 morda še živih, se razteza pod bolnišnicami, šolami, vrtci, mošejami in drugimi javnimi ustanovami. Nekateri rovi segajo neposredno na območje Izraela. Enega takšnih sem tudi obiskal. Gre za premišljeno večkilometrsko infrastrukturo, ki jo je zelo težko odkriti. Izrael postaja vse bolj osamljen v svetu in z vsakim dnevom vojne ne le izgublja upanje za talce, temveč dodatno poglablja in očrnjuje mednarodni ugled judovske države. Indici, da bi junija znova Izraelci vpoklicali rezerviste, ne nakazuje nič dobrega. Kljub povečanemu pretoku humanitarne pomoči tudi iz Jordanije, pa bo moral Izrael v prihodnjih mesecih, če ne letih, narediti družbeni in politični reset. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sam vzel svojo lastno državo za talko. Oklepa se svojega položaja zaradi imunitete, se lahko kmalo konča za zapahih. Bremenijo ga obtožbe o korupciji in zlorabi položaja. Hkrati pa bodo morali tudi Palestinci vzpostaviti nov politični establishment. Trenutno ne ena, ne druga stran nimata ljudi na najvišjih položajih, ki bi lahko sedli za skupno pogajalsko mizo. Tu vidim priložnost za Zahod in arabske države, da se vključijo in zagotovijo možnost mirnega reševanja spora z dvema državama. Kakršnokoli mednarodno priznanje Palestine v tem trenutku tudi strani Slovenije ne bi pomagalo Palestincem, države pa bi s tem dale tudi signal, da je lahko terorizem nagrajen. Država Palestina pa mora nastati s konsenzom, v skladu z mednarodno resolucijo, ki so jo nekoč leta 1947 sprejeli že Združeni narodi. Famozna resolucija 181 je namreč predvidela rešitev dveh držav, judovske in arabske. Najbolj tragični čas je tudi lahko najbolj optimistični čas za nov začetek, za novo prihodnost med obema narodoma.
V več izraelskih mestih so včeraj potekali protesti proti vladi Benjamina Netanjahuja, potem ko je izraelska vojska našla truplo enega od talcev, ki jih je 7. oktobra lani zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas. Udeleženci shodov so zahtevali dogovor o talcih. Izraelska vojska je danes sporočila, da se umika iz mesta Han Yunis in celotnega območja na jugu Gaze. Število izraelskih vojakov v palestinski enklavi, ki jo je Izrael začel obstreljevati natanko pred pol leta, sicer ostaja precejšnje. Kaj umik iz juga Gaze pomeni za nadaljno strategijo izraelskih napadov, ni jasno.
V drugem krogu slovaških predsedniških volitev je zmagal trenutni predsednik parlamenta Peter Pellegrini, ki je osvojil 53% glasov in premagal nekdanjega zunanjega ministra Ivana Korčoka. Pred prihodom Roberta Fica na oblast oktobra lani je bila Slovaška ena odločnejših podpornic Ukrajine, Fico pa je obljubljal zaustavitev vojaške pomoči Kijevu. S prihodom Pellegrinija je Ukrajina zelo verjetno izgubila glas podpore v Evropski uniji in NATO.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Obeležujemo svetovni dan zdravja. Ob tej priložnosti smo v petkovi svetovalnici gostili vodjo Centra za krepitev zdravja Moste Polje, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Ljubljana, magistrico Jožico Mesarič, ki je poudarila, kako pomembno je motivirati ljudi k skrbi za lastno zdravje. Več Maja Morela.
Center ponuja različne oblike pomoči in spodbude k zdravemu načinu življenja, kot so testi hoje, delavnice sproščanja, informacije o zdravem prehranjevanju in delavnice gibanja.
Veliko ljudi pa potrebujejo spodbudo, zato so takšni dnevi, kot je danes, namenjeni tem, da spodbudimo take, da začnejo razmišljati. Se marsikdo ve, kaj bi bilo dobro, ampak mogoče v tem trenutku nima določene volje ali pa kakšne informacije ali pa spodbude. Ker včasih je potrebna majhna spodbuda, pa človek začne razmišljati spet, da je morda opustil kakšno dobro navado, da jo spet v bistvu prinese v življenje.
Pri tem magistrica Mesarič poudarja, da je pri zdravem načinu življenja ključna posameznikova želja po spremembi na bolje in trdna odločitev za dosego cilja. Posamezniki se o svojem kondicijskem stanju lahko prepričajo s testom hoje na 2 kilometra.
Zdaj le v aprilu pa do nekje junija v teh spomladnih mesecih so testi hoje, ki so objavljeni, so brezplačni, ni potrebno prijave, pridajo ljudje in se testirajo, da vidijo, kakšen je fitness indeks ali tako imenovan indeks telesne zmogljivosti. Na podlagi tega rezultata pa dobijo potem tudi navodila, koliko se obremenjevati, v kakšen srčnem utripu je njihova aktivnost zdrava, ker vemo, da marsikakšni ne pristopajo na zdrav način v gibanju. Se morda preobremenjujejo, pa ni potem tistega efekta, ki bi ga želeli, pa potem odnehajo.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v audio arhivu na naši spletni strani. Dnevu zdravja pa se pridružuje tudi Lekarniška zbornica Slovenije. Po besedah predsednice zbornice Darje Potočnik-Benčič, farmacevti nenehno ozaveščajo ljudi o pomenu zdravega načina življenja, telesne aktivnosti in duševnega zdravja, ki so ključni za dobro počutje. Po njenih besedah se moramo zavedati, da kljub napredku v medicini in tehnologiji, zdravje ni samoumevno in je odvisno tudi od nas samih.
Vlada je na zadnji seji sprejela spremembe uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024. Spremenjena uredba med drugim uvaja globe za nepravilni obračun zdravstvenih storitev. Po novem bodo te določene za vse storitve, ne le za nekaj posamičnih, kot je to veljalo doslej. Več Tanja Dominko.
Vlada želi z uvedbo glob povečati odgovornost izvajalcev za pošten obračun storitev, čež da gre za porabo javnih sredstev in da mora biti ta skrbno utemeljena. Za izrekanje glob vlada pooblašča spet Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki to lahko stori v hitrem postopku. Na ta način bo možno bolj smiselno izrekanje glob, zlasti v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri obračunu storitev, zdravil ali medicinskih pripomočkov, so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje. Globe spremenjena uredba uvaja kot pomemben element nakupovanja zdravstvenih storitev. ali gre po drugi strani za novo povečanje moči Zavoda za zdravstveno zavarovanje, gotovo se ta trend kaže že nekaj časa, že z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar je za Radio Ognjišče opozoril dr. Dejan Verčič, ki je spomnil, da gre za stari predlog in za uresničitev obljub nevladnikom. Medtem ko za vsa opozorila strani finančnega ministra, vlada ni imela posluha.
V tem, kar sem jaz slišal, je minister za finance skakal naokoli in jih lepo prosil, naj ne delajo te neumnosti, ker bo to strašno za in za proračun, ampak ga niso ga poslušali in so šli pač s tem predlogom državni zbor. Takrat so imeli še precej trden glasovalni stroj, ki je zglasoval ukinitev dopolnilnega zavarovanja in ko so ga ukinili, pri čemer je potrebno zelo jasno povedati, da je to popolnoma zlagana besedna zveza ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V resnici niso ukinili, ampak so ga podržavili in nekaj, kar je prej bilo prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je naenkrat postalo obvezno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga moramo vsi plačevati, ne glede na to, ali si želimo ali ne. No, ampak prišlo je do tega, da so nakopali luknjo v državni proračun in to je še en izmed razlogov, zakaj je potrebno zdaj iskati vse mogoče vire in varčevati na raznih možnih koncih, ker pa če nekaj 100 milijonov zgine, jih morate pač nekje druge proizvesti.
Tudi naš sogovornik Miran Videtič pravi podobno.
Namesto, da bi spodbujali konkurenčnost, smo mi tukaj stopili ne korak nazaj, 10 korakov nazaj, verjetno, ne? Državna zavarovalnica ne bo čutila nobene potrebe potem, da se modernizira, ker ko bo zmanjkalo denarja, ne, se bo ali čakalna vrsta povečala ali pa bo država denar dala noter in mi res gremo v zgodbo Kremenčkovih. No.
Če se vrnemo k prvotni temi, uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto je le en droben kamenček, ki utrjuje vladno smer monopola v predstavi za javnost, pa po drugi strani pravi, da gre za to, da spodbuja večjo dostopnost pacijentov, bodi si do izbranega osebnega zdravnika ali pa do specialistično-ambulantnih obravnav na prvi stopni. Medtem ko zdravniška stavka še kar poteka in ko vladi pogajanji nikakor ne gredo, zato so morali vstopiti odvetniki, temu verjame le redko kdo.
Jetniki svobode, Slovenci, Jugoslavija in oblast osvobodilne fronte je naslov nove knjige profesorja doktorja Boštjana Marka Turka. Avtor jo bo predstavil jutri popoldne v prostorih muzejske zbirke na Cankarjevi cesti 11 v Ljubljani. Več Alen Salihovič.
Po besedah avtorja knjiga Jetniki svobode govori o Sloveniji, teži pa globinski analizi domačega značaja in njegove geopolitične osojenosti, kot se je oblikovala skozi stoletja. Govori o tem, kako se je narodna bit odzvala na najusodnejši dogodek v slovenski novejši zgodovini, to je na vstop osvobodilne fronte, transmisije sovjetske partije v duhovni prostor domovine in kaj iz tega še danes sledi. Razloži, kaj je Jugoslavija in kako nam je sedaj še posebej nevarna. Nadalje profesor Turk pojasni, zakaj je vse preveč odločujoči del volilnega telesa voli kot voli in kaj imajo z našo davno mitologijo lepe video praviti novi obrazi, ki jih gospodari za kulisje servisirajo ob vsakih volitvah. V ta kontekst postavi tudi aktualno oblast, ki sliši na ime Svoboda. Kot še dodaja Turk, jetniki svobode obširno spregovorijo o 4 jezdecih apokalipse, ki so v slovenski prostor vstopili 27. aprila 1941. Razkrivajo, kako se to cepi na spoznanje svetovnega dizidenta jugoslovanskega rodu Milovana Džilasa o tako imenovanem novem razredu. Leta se uteleša v tistem, kar smo včasih pojmovali kot gospodje tovariši, to je prestiž in materialne privilegije potopljeni vladajoči sloj, ki pa so ga polna usta delovskih pravic. Ta združba so naši nekdani in današnji oblastniki, je še v knjigi zapisal dr. Boštjan Marko Turk in še dodaja, da je knjiga ubrana optimistično, kako bi tudi ne bila, saj imamo svojo državo spomenik trajnejši od brona, pove, kaj moramo storiti, da jo bomo ohranili v žaru njenih mladih moči.
Ameriški inštitut za javnomnenjske raziskave Pew je objavil najnovejše izsledke raziskav o spoštovanju pravice do verske svobode v svetu. V raziskavo je bilo vključenih 198 držav. Poročilo, ki ga povzema spletni portal Družina, pravi, da je omejevanje verske svobode v letu 2021 po vsem svetu doseglo nov vrh. Več Marijana Debevec.
Po podatkih raziskave, med najpogostejše vrste omejevanja verske svobode v posameznih državah sodita umešavanje v verske obrede in nadlegovanje verskih skupin, recimo z uporabo telesnega nasilja ali žaljivih pripomb strani javnih uslužbencev. Slednje so izvajalci raziskave zabeležili v 183 državah. Poročilo glede tega izpostavlja primere v Nikaragvi, kjer so visoki državni uradniki besedno napadali katoliške duhovnike, ker so podpirali prodemokratične protestnike. Predsednik in podpredsednik sta katoliške duhovnike in škofe obkladala z žaljivkami, kot sta teroristi in pučisti. V tej srednje ameriški državi so v teh dneh aretirali tudi 11 evangeličanskih pastorjev in jih pridržali brez stikov z odvetniki ali družinskimi člani. Po sojenju za zaprtimi vrati jih je državno sodstvo obsodilo zaradi pranja denarja brez obremenilnih dokazov na 12 do 15 let zapora in globo $80 milijonov na osebo. Veliki teden je že drugo leto zapored potekal brez procesij po mestnih ulicah in križevega pota, saj so jih oblasti prepovedale. Edina dovoljena bogoslužja so potekala v bogoslužnih objektih ali na njihovih dvoriščih. Kar 4000 policistov je nadzorovalo spoštovanje te nerazumne prepovedi. Vrnimo pa se na svetovno raven. Nekateri primeri vladnih posegov v bogoslužja v letu 2021 so bili povezani z epidemijo COVID-19. Tako se je na svetovni ravni kazalnik vladnih omejitev povečal z 2,8 na 3, kar je najvišja vrednost zabeležena od leta 2007, ko je inštitut začel spremljati stanje verske svobode po svetu. Največ vladnih omejitev glede veroizpovedi so leta 2021 zabeležili na Kitajskem. Medtem se je stopnja sovražnosti v družbi leta 2021 nekoliko zmanjšala. Najvišja stopnja sovražnosti v družbi povezane z vero je bila zabeležena v Nigeriji. Tam je večkrat prišlo do spopadov med krščanskimi kmeti in muslimanskimi pastirji zaradi tekmovanja za zemljo in naravne vere. Na obeh straneh so bile številne smrtne žrtve in poškodbe. V Nigeriji sta se leta 2021 nenehno pojavljali tudi nasilje teroristične skupine Boko Haram in teroristične milice Islamska država.
Poglejmo najprej v japonski Suzuki, kjer je na četrti letošnji dirki svetovnega prvenstva Formule 1 Max Verstappen vpisal tretjo zmago sezone. Nizozemec je zmagal 57. v karieri, tretjič zapored pa je slavil na veliki nagradi Japonske. Uspeh avstrijskega moštva je z drugim mestom dopolnil Mehičan Sergio Perez, na najnižjo stopničko pa se je zavihtel Španec Carlos Sainz s Ferrarijem. Njegov moštveni kolega Monačan Charles Leclerc, ki je bil do te dirke prvi zasledovalec Verstappna v skupnem seštevku, je bil četrti. Naslednja postaja svetovnega prvenstva Formule 1 bo velika nagrada Kitajske, ki bo v Šanghaju na sporedu med 19. in 21. aprilom. Poglejmo še dosežke slovenskih tekmovalk. Slovenska telovadka Tjaša Kizelef je tudi na drugi postojanki svetovnega izziva v Osijeku pristala na odru za zmagovalke. 30-letna Ljubljančanka je v finalu preskoka s povprečjem 12,883 točke zasedla tretje mesto. Zmagala je dvakratna evropska prvakinja na tem orodju, Francozinja Colline de Villard.
Sem rekla za danes, da bom stisnila, da se bom potrudila, pa da vidimo, kaj bo, ker sem si res sam želela tekmovati, pa narediti, kolikor znam. Nisem niti razmišljala, kam me bo to pripeljalo, ker nisem bila čisto prepričana, če bom danes sploh uspela tekmovati. In sem bila včeraj zvečer že na robu obupa. Nisem čisto vedela, kaj naj naredim, ker je bilo res težko. Skupak vsega, vse te tekme, pa vračanje, pa trema, pa malo strahu, hkrati pa veselja zaradi medalje v Antaliji, vsega skupaj je bilo kar malo veliko in mogoče je čas, da se mečkan sprostim pa spočijem.
Veseli smo tudi uspeha ženske reprezentance v odbojki sede. Ta je na kvalifikacijskem turnirju v kitajskem Daliju odigrala četrto tekmo in dosegla četrto zmago. Varovanke selektorja Simona Božiča so bile s 3-0 v nizih boljše od Irana. S to zmago si je Slovenija že zagotovila nastop v sredinem finalu turnirja. Slovenke bodo igrale jutri še s Tajsko, ki je že zapravila možnosti za paraolimpijsko vozovnico. Na to je v torek čaka Kitajska, ki se je že uvrstila na paraolimpijski turnir v Parizu.
Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, ob morju okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodnik, še bo zelo toplo. V sredo bo na Primorskem sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Temperature po Sloveniji ob 15, Idrija in Bohinjska Češnjica 28, Celje, Ljubljana, Črnomelj, Gornji Grad in Velenje 27, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Maribor, Metlika, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 26, Ilirska Bistrica in Vrhnika 25, Postojna in Pohorje 24, Koper 17 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
Kukamo v poletje in opozarjamo na prav poseben dogodek, sveto mašo za domovino in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. 25. junija v Arboretumu Volčji potok.
Na Primorski avtocesti še vedno zastoj med Kozarjami in Vrhnikov v smeri proti Kopru zamuda približno 20 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ljubljana-Vrhnika. Občasno tudi zastoj na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, na Primorski avtocesti pred razcepom Gaborg in Divačo v smeri proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Mariboru. Voznikom želim srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelja Marjan Bunič in Štefan Iskra. Ura je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.